Ուղղեթերում ազատություն ռադիոկայանն է, բարի օր, ստուդիայում աշխատում է Անուշ Մկրտչյանը, ծրագրում տեղը 17-ը նախ համարոտ։ Վոլեյբոլի շուրջ ստեղծված ներկուսակցական պայքարը շարունակվում է, Օլիմպիական կոմիտեն չի ճանաչում Արտուր Բաղդասարյանի ընտրությունը։ Վրաստանի նորընտիր նախագահն է Գյորգի Մարգվիլաշվիլին, ինչ կփոխվի հայ-վրացական հարաբերություններում։
Ակնկալում եմ, որ վրացական երազանքի լիարժեք իշխանության գալուց հետո էլ ավելի կզարգանա։
Հերթական շինարարական խարդախության պատմության մասին են ահազանգում երևանցիները։ Կոմպոզիտորների և երաժշտագետների միության ընտրություններում հաղթեց ընդդիմության առաջնորդ Արամ Սաթյանը։ Ծրագրում ներառել ենք նաև այլ նյութեր էլ, նախքան այս ամենը Գևորգ Ստամբուլցյանը կներկայացնի ժամի վերջին լուրերը։
Հուսով ենք, որ մինչև տարեվերջ կայանա Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպումն, այս մասին այսօր Թուրան գործակալության հետված հարցազրույցում նշել է Բաքվում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ռիչարդ Մորնինգսթարը, նրա խոսքով ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի նշանակ ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Վորլիքը նոր մոտեցումներ կցուցաբերի, որոնք հնարավորություն կտան Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացը շարժել մերյալ կետից։ Վրաստանում երեք կայացած նախագահական ընտրություններում քվեների 62%-ով հաղթել է վրացական երազանք դաշինքի տեխնացու Գեորգի Մարգվելաշվիլին, ազգային միացյալ շարժման տեխնացու Միխայել Սակաշվիլի մերձավոր զինակից Դավիթ Բակրաձեն հավաքել է վերացնողների քվեների 22%-ից, քորթանի նախկին խոսնակ Նինո Բուրջանաձեն 10%-ը։ Պաշտոնական Մոսկվան շնորհավորել է վրաց ժողովրդին երեք կայացած ընտրությունների արդիվ, նման հայտարարությամբ այսօր հանդես եկել Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը, ստացող տեղեկությունների համաձայն Վրաստանում կայացած ընտրություններն ազատ եւ արդար են եւ որևէ մեկը չի վիճարկում դրանց արդյունքները։ Մենք շնորհավորում ենք Վրաստանի ժողովրդին դրա արդիվ, նշել է Լավրովը։ Խոսելով վրաց Ռուսական հարաբերությունների հեռանկարների մասին Լավրովը նկատել է, մենք չէ որ խզել ենք երկկողմ հարաբերություններն ու ստի սպասենք նոր ընտիր իշխանությունների քայլերին, հնդակը պաշտոնական Թբիլիսիի դաշտում է։ Ռուսաստանի սահմանապահ զորքերը սկսել են փշալարե պատնեշներ տեղադրել ռուս-ուկրաինական սահմանագծի որոշ հատվածներում, այս մասին տեղեկացնում են ուկրաինական հեռուստաալիքները, ենթադրելով, որ ռուսական կողմի այս քայլը կապ ունի Ուկրաինայի կողմից Եվրամիության հետ ասոցացման պայմանագրի առաջիկա ստորագրման հետ, մեկնաբանելով Կիևի և Մոսկվայի հարաբերությունների թեման այսօր Սերգեյ Լավրովը հայտարարել է։ Եթե Ուկրաինայի և Եվրամիության միջև ասոցացման համաձայնագիրը ստորագրվի, ապա ի վերջո մենք ստիպված ենք լինելու պաշտպանական քայլեր իրականացնել, որոնք նախատեսված են ԱՊՀ ազատ առևտրի գոտու մասին համաձայնագրով։ Այս մասին Լավրովը հայտարարել է Դոնի Ռոստովում իր ուկրաինացի պաշտոնակից Լեոնիդ Կոժարայի հետ այսօր կայացած բանակցությունների ավարտին։
Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, լուրերը ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Հայաստանում այսօր շաբաթը մեկնարկեց կարևոր թվաբանությամբ ազգային ժողովը այսօր 2014 թվականի բյուջեի նախնական քննարկումներ անում։ Այս թեմային մենք կանդրադառնանք մեր հաջորդ եթերաժամին։ Հիմա խոսենք վերջին օրերին մեծ աղմուկ հանած մի թեմայի շուրջ. վոլեյբոլը դարձավ ներկուսակցական ուժերի վեճի պատճառ։ Ընդհանրապես սպորտի այս տեսակը Հայաստանում մեղմասած ծաղկուն շրջան չի ապրում, սակայն ֆեդերացիայի նախագահի համար տարվող քաղաքական ուժերի պայքարը օր-օրի ավելի թեժ է դառնում։ Այսօր էլ Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեն հերթական պաշտոնական հայտարարությունն է արել, ասելով, որ չի ճանաչում և չի ընդունում Հայաստանի վոլեյբոլի ֆեդերացիայի նախագահի ընտրության արդյունքները, չնայած արտահայտության նախարարության այն հայտարարության, որ օլիմպիական կոմիտեն իրավասություն չէ միջամտել վոլեյբոլի ֆեդերացիայի բնականոն գործունեությանը, թեմային անդրադարձել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Գագիկ Ծառուկյան Արթուր Բաղդասարյան վոլեյբոլային հակամարտությունը նոր թափ է ստանում։ Այսօր Ծառուկյանի ղեկավարած Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեն բավական սուր հայտարարություն է տարածել, որտեղ նշում է, որ չի ընդունում և չի ճանաչում վոլեյբոլի ֆեդերացիայի նախագահի պաշտոնում Արթուր Բաղդասարյանի ընտրության արդյունքները։ Ինչպես այսօր տարածած տեսաուղերձում պարզաբանել է ՀԱՕԿ գլխավոր քարտուղար Հրաչյա Ռոստոմյանը, վոլեյբոլի ֆեդերացիայի նախագահի ընտրությունները անց են կացվել մի շարք խախտումներով ու բաստողումներով։ Մասնավորապես ընտրությունն անց է կացվել պետական կառույցի անմիջական ներգրավվածությամբ և ազեցության ներքո, ինչը անթույլատրելի է և հակասում է օրենքին։ Խոսքը տվյալ դեպքում ազգային անվտանգության խորհրդի շենքի մասին է, որտեղ և խիստ գաղտնիության պայմաններում Արթուր Բաղդասարյանը ընտրվել է վոլեյբոլի ֆեդերացիայի նախագահ։ Ինչպես նշում է ՀԱՕԿ գլխավոր քարտուղարը, արգելված է եղել անգամ լրատամիջոցների և կոնֆերանսի բազմաթիվ անդամների մուտքը, իսկ համաժողովի մասնակիցների մուտքը հսկվել է անվտանգության աշխատակիցների կողմից։
Ֆեդերացիայի նախագահ ընտրվել երկրի բարձրաստիճան պաշտոնյան նիստը կայացվել է պետական փակ ռեժիմով հաստատությունում, այն դեպքում, երբ անգամ երկրի նախագահը, ով նաև շախմատի ֆեդերացիայի նախագահն է հանդիսանում, ֆեդերացիայի նիստերին մասնակցելու համար այցելում է շախմատի տուն, որը բաց և հասանելի հանրության ու լրատվամիջոցների համար։
Օլիմպիական կոմիտեի գլխավոր քարտուղարը մատնանշում է մեկ այլ խախտում, ընդգծելով, որ ընտրությունները անցել են գործադիր իշխանության ներկայացուցչի, տվյալ դեպքում սպորտի նախարարի ուղղակի մասնակցության պայմաններում, մինչդեռ օլիմպիական կարևորագույն սկզբունքներից մեկը ֆեդերացիաների անկախությունն է գործադիր իշխանությունից։ Հաշվի առնելով այս և այլ խախտումները, ՀԱՕԿ զգուշացնում է, որ նմանատիպ խայտառակ ընտրությունների անցկացումը մարզական ոլորտում հանգեցնելու է միջազգային սկանդալի, վտանգի տակ դնելով երկրի հեղինակությունը։
Ոչ մեկի քմաճուկը չի կարող վտանգել մեր երկրի մարզական հեղինակությունը։ ՀԱՕԿ-ը վճռական է հետամուտ լինել խնդրի իրավական կարգավորմանը, եւ ամենակարևորը, ՀԱՕԿ-ը սկսում է սամավաց կարգով ֆեդերացիայի հետ կանչը վոլեյբոլի միջազգային ֆեդերացիայից։
Միջդեռ ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արթուր Բաղդասարյանի խոսնակ Արթուր Միսակյանը ազատության հետ զրույցում հակադարձեց, թե որևէ խախտում տեղի չի ունեցել։ Նա իհարկե հաստատեց, որ Արթուր Բաղդասարյանը վոլեյբոլի ֆեդերացիայի նախագահ է դարձել անվտանգության խորհրդի շենքում, բայց դա իր բացատրությունն ունի։
Այո, տեղի ունեցել անվտանգության խորհրդի շենքում, անվտանգության խորհրդի նիստերի դահլիճում, որովհետև վոլեյբոլի ֆեդերացիան դահլիճ որպես այդպիսին ունի, իսկ մեր նիստերի դահլիճը շատ հարմարավետ է նման ուրեմն միջոցառում կազմակերպելու համար։
Ինչ վերաբերում է լրագրողների մուտքը խոչընդոտելուն, ապա Միսակյանի փոխանցմամբ, եթե լրատվամիջոցները նախապես դիմեին լուսաբանման համար, ապա որևէ խոչընդոտ չէր լինի, մինչդեռ որևէ լրատվամիջոց իրենց չի դիմել։
Պարոն Բաղդասարյանն ես պահին ընտրված նախագահ է, իր առջև դրված խնդիրներն է իրականացնում, թե որպես անվտանգության խորհրդի քարտուղար, թե վոլեյբոլի ֆեդերացիայի ընտրված նախագահ, իսկ հետո ամեն ինչ իր տեղը կդնի։
Իսկ Հարևան Վրաստանում 3 տեղի ունեցած նախագահական ընտրությունների նախնական արդյունքներով հաստորեն հաղթել է վրացական երազանք դաշինքի տեխնացու Գյորգի Մարկվելյաշվիլին։ Չնայած երկրի կառավարման վերաբերյալ հակադիր հայացքներին, երկրի արդեն նախկին նախագահ Միխայել Սակաշվիլին կոչ է արել ընդունել մեծամասնության կարծիքը և ժողովրդավարության չափանիշներին համապատասխան միասին կառուցել երկիրը։ Վրաստանի նախագահի ընտրությունների վերաբերյալ հաղորդումը պատրաստել է Արմեն Քոլոյանը։
Վրաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հայտնել է, որ վարչապետ Բիզինա Իվանիշվիլիի առաջնորդած վրացական երազանք դաշինքի տեխնացու Գյորգի Մարգվելաշվիլին 3 տեղի ունեցած նախագահական ընտրություններում ստացել է քվեների շուրջ 62%, մնացած 10% այլևս չեն կարող փոխել պատկերը, ինչը նշանակում է, որ Մարգվելաշվիլին ընտրվել է նախագահ, Միխայել Սաակաշվիլիի պաշտոնավարման տասնամյակը ավարտվում է։ Նրա առաջնորդած Միացյալ ազգային շարժման տեխնացու Դավիթ Բաքրաձեն, ով քվեների մոտ 22%-ն է ստացել, արդեն ընդունել է պարտությունը և շնորավորել հաղթողին։ Խորհրդարանի նախկին խոսնակ Վարդերի հեղափոխության առաջնորդներից Նինո Բուրջանաձեն քվեների 10%-ն է վաստակել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի տվյալներով, երեկվա քվեարկությանը մասնակցել է ընտրողների մոտ 47%-ը։ Ըստ հանձնաժողովի, ընտրությունների ընթացքում լուրջ խախտումներ չեն եղել, այդ են փաստել նաև միջազգային դիտորդական առաքելությունները։ 44-ամյա Մարգվելաշվիլին գոհունակությամբ է խոսել ընտրությունների մասին։ Սա շատ կարևոր օր է, որովհետև մենք եվրոպական չափանիշներին համապատասխանող ընտրություններ ենք անցկացրել։ Դրանք կամրապնդեն դեմոկրատիան և մեր քաղաքական ուղին, որի նպատակն է մեր ազգն ու երկիրը կայացնել որպես իսկական եվրոպական պետություն, ասել է Մարգվելաշվիլին։ Գործող նախագահ Սաակաշվիլին ասել է, որ հիաստափված է արդյունքներից և դրանք լուրջ նահանջ է որակում։ Այնուամենայնիվ նա նշել է, որ անհրաժեշտ է հաշվի առնել ընտրողների կամքը։ Ները տեղի ունեցան, Վրաստանն ունի նոր նախագահ։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր ընտրողներին անկախ արդյունքից։ Ցանկացած ընտրություն ամրացնում է դեմոկրատիան, որը մեր քաղաքական համակարգի հիմքն է, և մենք հպարտ ենք դրանով, ասել է Սաակաշվիլին։ Նոր սահմանադրության համաձայն նախագահի լիազորությունները էապես սահմանափակվել են, իշխանության հիմնական լծակները վերապահված են վարչապետին, և հիմա Վրաստանի քաղաքական հիմնական ինտրիգը հենց վարչապետի ինտրությունն է։ Վրացական երազանքի առաջնորդ մեծահարուստ վարչապետ Բիզինա Իվանիշվիլին ասել է, որ այս ընտրություններից շաբաթներ անց կազատի պաշտոնը, նոր վարչապետի թեկնածությունն ի պաշտոն է կարաչարքի նորընտիր նախագահը, սակայն ակնհայտ է, որ այս հարցում վճռորոշը կլինի Իվանիշվիլիի կարծիքը։
Վրաստանում ընթացող զարգացումները բնականաբար, եթե ոչ ուղղակի, ապա գոնե անուղղակի կապ ունեն մեզ հետ։ Ինչ կփոխվի հայ-վրացական հարաբերություններում, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, թե քաղաքական կուրսի ինչ ընտրություն է դրված Վրաստանի և Հայաստանի առջև։ Վրաստանում Հայաստանի դեսպան օրինակ արդեն հայտարարել է, որ անկեղծ հույսեր է կապում Մարգվելիաշվիլի հետ, հիմնականում սոցիալ, տնտեսական, կրթական, հոգևոր հարցերի շուրջ։ Իսկ թե ինչ ակնկալիքներ կամ ինչ խնդիրներ կարող են առաջանալ քաղաքական տեսանկյունից, փորձել է պարզել Հովանես Մովսիսյանը։
Իշխող Հանրապետականը Վրաստանի նոր նախագահի հետ ևս մտադիր է զարգացնել երկկողմ հարաբերությունները, խնդիրներն էլ լուծել միայն բանակցային ճանապարհով։ Այդ մասին Ազատության հետ զրույցում ասաց կուսակցության խոսնակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը, ընդգծելով, որ վարչապետ Բիդինա Իվանիշվիլիի վերջերս Հայաստան կատարած այցի ընթացքում նման պատրաստակամություն է հայտնել նաև Վրաստանի նոր կառավարությունը։ Ինչ վերաբերում է հեռացող Սահակաշվիլին, Շարմազանովը ձեռնպահ մնաց գնահատականներ հնչեցնելուց, նշելով, թե այժմ դա կորեկտ չէ։
Ես այն կարծիքին չեմ, որ նախկին իշխանության ժամանակ դրական տեղաշարժեր չեն եղել։ Դրական տեղաշարժեր եղել։ Իհարկե եղել նաև խնդիրներ։ Ես համամիտ չեմ, որ գնացողից հետո սկսում են հայհոյել։ Ոչ։ Ես կարծում եմ, որ եթե համեմատենք մինչև Սահակաշվիլի և Սահակաշվիլիից հետո, հայ-վրացական հարաբերությունները բավականին զարգացել են։ Իհարկե այս խնդիրներով հանդես, բայց բավականին զարգացել են։ Եվ ես ակնկալում եմ, որ վրացական երազանքի լիարժեք իշխանության գալուց հետո էլ ավելի կզարգանան, որովհետև դա է պահանջում մեր ժողովրդների շահանկախ նրանից Հայաստանում կամ Վրաստանում ով կլինեն իշխանություններ, մի բան պարզ է, մենք պետք է մեր խնդիրները լուծենք բարեկամաբար և խնդիրները լուծենք բացառապես բանակցությունների միջոցով։
Հայ-վրացական միջխորհրդարանական հանձնաժողովի անդամ պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանի կարծիքով Վրաստանում նախագահի փոփոխությունը ոչինչ չի փոխի, քանի որ իշխանափոխությունը ըստ էության տեղի էր ունեցել դեռևս ամիսներ առաջ խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ։ Այս ընտրություններից հետո ըստ Մարուկյանի Վրաստանն ընդամենը ամբողջությամբ անցում կկատարի կառավարման խորհրդարանական համակարգի։
Մեզ համար ակնհայտ է, որ Իվանիշվիլի այցը Հայաստանի Հանրապետություն և հարաբերությունների այդ բարձր մակարդակում քննարկված հարցերը, թե ինչ լայն շերտ է ներառում հարցերը և նրա արձագանքները, ես կարծում եմ շատ դրական էին այն ժամանակ, հետևաբար նախագահի ընտրություններից հետո Վրաստանի ըստ էության մեծ առումով բան չի փոխվելու։
Նույն հանձնաժողովի անդամ պատգամավոր Թևան Պողոսյանն իր հերթին նշում է, կապ չունի, թե ով է Վրաստանում իշխանության ղեկին, մեր շահերից ելնելով Հայաստանը միշտ էլ պետք է ձգտի լավ հարաբերություններ պահպանել հարևան երկրի հետ։
Այս բարագան մենք պետք է, ինչպես Հայաստան, մեր շահերով առաջնորդվելով հասկանանք, որ Հայաստանը պետք է միշտ այնպիսի քաղաքականություն վարի, որ կապ չունենալով, թե ինչպիսի իշխանություն է Վրաստանում, հայ-վրացական հարաբերությունները միշտ լինեն բարձր մակարդակի վրա և ապահովեն անվտանգության բարձր գագաթնակետ։ Եթե պետք է կարողանանք գիտակցենք, որ մեր խնդիրները պետք է չպայմանավորվեն ներքին Վրաստանում տեղի ունեցող փոփոխությունների շրջանակներում, միշտ պետք է կարողանանք ունենալ շատ ջերմ բաց աշխատանքային հարաբերություններ։
Պողոսյանի կարծիքով նոր իշխանությունը այսուհետ իր քաղաքականության մեջ հաշվի կառնի նաև տարածաշրջանային խնդիրները և թերևս չի նպաստի տարանջատմանը։ Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս պահին էլ տեսնենք, թե ինչ են գրել տեղեկատվական կայքեր, ինչպես Վրաստանում կայացած ընտրությունների, այնպես էլ մեր երկրի համար կարևոր սոցիալ-տնտեսական խնդիրների մասին մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Պետական պաշտոնյաների աշխատավարձերի բարձրացման կառավարության նախաձեռնության անդրադառնալով Ղարաբաղցի լրագրող Գեղան Բաղդասարյանը Civilnet-ում գրում է, վաղուց արդեն նկատելի է մի օրինաչափություն. Որքան վատանում է երկրի վիճակը, որքան մեծանում է գործազրկությունն ու որքան ահագնանում է արտագաղթն, այնքան մեծանում են պետական կառավարման համակարգի պահպանման ծախսերը։ Սա պետության մոդել է, որ տարիների վեր փորձարկվում է Արցախում, Հայաստանի Հանրապետությունում այն կիրառելու հեռանկարով։ Հեռու չի այն ժամանակը, երբ ողջ երկիրը կվերածվի պետական կառավարման համակարգի, առանձին վերցված ժողովրդի հանրության, գյուղացիության, մտավորականության կարիք չի լինի, որովհետև ժողովրդի մեծ մասը կլինի պետական կառավարման համակարգում, իսկ այն հատվածը, որ տեղ չի ունենա այնտեղ, քանի որ նույնիսկ աբսուրդը սահման ունի, մասամբ կներգրավվի այդ համակարգի սպասարկման զվարճացման ծառայություններում, մասամբ էլ ստիպված կլինի լքել հայրենի երկիրը։
Հայազգային կոնգրեսը ներկայացնող Վահագն Խաչատրյանն առաջին հայերեն տված հարցազրույցում նշում է. Ինչ խնդիր է լուծում պետական պաշտոնյաների աշխատավարձի բարձրացումը, աշխատավարձ են բարձրացնում հանուն բարձրացման, թե դրանով ուզում են աշխատանքի արդյունավետություն բարձրացնել, թե ուզում են կոռուպցիայի դեմ պայքարել. Աշխատավարձերի այսպիսի բարձրացումով հնարավոր չէ կոռուպցիայի դեմ պայքարել, եթե քաղաքական այդպիսի խնդիր դրված չէ, իսկ այդպիսի քաղաքական խնդիր դրված չէ, որովհետև կոռուպցիայի մասնակիցներն այսօրվա բարձրաստիճան իշխանավորներն են, նշում է Խաչատրյանը։ Վրացական ընտրություններին անդրադառնալով ժամը նկատում է։ Հայաբնակ շրջաններում քվեների մեծ մասը ստացել է Գեորգի Մարգվելաշվիլին։ Ահալ քաղաքում նրա օգտին է քվեարկել ընտրողների 65%, իսկ Նինոց Մինդայում 70%-ը։ Ջավախ հիմնադրամի ղեկավար Ստեփան Մարգարյանի խոսքերով, հայաշատ շրջաններում քվեարկության ելքի վրա ազդեցություն է թողել նաև այն, որ Սահակաշվիլին ընտրություններից 2 օր առաջ այցելեց ահալ քաղաք, այստեղ միջադեպ ու վեճ տեղի ունեցավ Ջավախը հայ ակտիվիստ Վահագն Չախալյանի հետ, գրում է Ժամը։
Երկուշաբթի ծուրփատ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփատ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Վերադառնանք Հայաստան, որտեղ շարունակվում է պատմամշակութային արժեք հանդիսացող կառույցի փակ շուկայի համար տարվող պայքարը։ Մենք հիմա կապ ենք հաստատել Էրեն Չլինգարյանի հետ, ով հեռախոսով մանրամասներ կհաղորդի ակցիայից։
Արդեն մեկնարկել է երթը Մաշտոցի բուրակից դեպի Ծածկած շուկա, նախկին Ծածկած շուկա, ինչպես իրենք են նշում ակտիվիստները։ Այսօր Մաշտոցի բուրակում ներկա են մի քանի տասնյակ, մոտ 3 տասնյակ ակտիվիստներ, նախաձեռնության անդամներ, բնակիչներ, ովքեր պաստառներով եւ դրոշներով այժմ կշարժվեն դեպի Ծածկած շուկա։ Նշեմ, որ մեծ է դրույցում ազատագրեն Կոլի Ուշարձան օլիգարխից նախաձեռնության անդամ Գարեգին Չուգասյանը նշեց, որ իրենք պատասխաններ են ստացել կապետանից եւ կադաստրային մասին, որ շինարարության ավարտի մասին, այսինքն Ծածկած շուկայում շինարարության ավարտի մասին տվյալ մարմինները որևէ փաստաթուղթ չեն տրամադրել, իսկ այդպիսի փաստաթղթի բացակայության դեպքում շահագործումը այդ կառույցի, այսինքն տվյալ դեպքում Ծածկած շուկայի անօրինական է։ Այժմ ստացվում են մյուս 3 մարմինների պատասխաններին, որոնք եւս նամակներ էին հղել։ Մեծ հարցազրույցում նախաձեռնության անդամ Կարո Եղնոկյանը նշեց, որ ոստիկանությունը հայտնաբերել է իր մեքենայի անվադողերը վնասած մի երիտասարդի, հայտնաբերել է տեղու մարկա տեսախցիկների տեսագրությունը դիտելուց հետո, սակայն Եղնոկյանը ինքը համոզմունք է հայտնում, որ գլխավոր մեղավորը այդ երիտասարդը չէ, այլ մեղավորը այն անձն է, ով պատվիրել է այդ երիտասարդին, որպեսզի վնասվի իր մեքենայի անվադողերը, այդպիսով ահաբեկելով իրեն։ Նա շարունակում է պնդել, որ դա Սամվել Ալեքսանյանն է։
Պաշտոնական տվյալներ ներեգություն տեխնիկական խոտանի համար, մենք շարունակենք թեման։ Սոցիալ-տնտեսական խնդիրները շարունակում են մնալ ամենամտահոգիչը։ Աղքատության բարձր ցուցանիշ, համատարած գործազրկություն, եղած աշխատանքի դիմաց էլ սպառողական զամբյուղի պաշտոնական ցուցանիշից զգալի ցած աշխատավարձ։ Ու բավական չէ այս ամենը, ազգային ժողովը անցած շաբաթ միանգամից 2 օրինագիծ առաջին ընթերցման ընդունեց, որը նույնպես քաղաքացիների մոտ դժգոհությունների եւ վրդովմունքի պատճառ դարձավ։ Մի կողմից պատրաստվում են գործազրկներին կտրել 18,000 դրամ նպաստից, մյուս կողմից էլ պատրաստվում են բարձրացնել պետական պաշտոնյաների աշխատավարձը։ Իսկ ինչ անեն գործազուրկները, որոնք երբեմն նույնիսկ 1-2 դիպլոմով չեն կարողանում ոչ մասնավոր, ոչ պետական սեկտորում աշխատանք գտնել։ Թեմային անդրադարձել է Լիանա Մնացականյանը։
Պաշտոնական տվյալներով հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ Հայաստանում աշխատանք է փնտրում շուրջ 67,000 մարդ, որոնց մոտ 74%-ը կանայք են, 24%-ը երիտասարդներ։ Աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության զբաղվածության պետական ծառայություն գործակալության պետի տեղակալ Արտակ Սիմոնյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց, որ իրենց դիտարկմամբ գործազրկության մակարդակի աճ այս պահին չկա։
Ընդհանուր զբաղվածների թվի կրճատում չի նկատվում, այսինքն դա բնորոշում է, որ նաև գործազրկության մակարդակի աճի միտում այս պայթության համենայն դեպքում դեռևս չկա։ Նախորդ տարվա ժամանակակից ժամանակատվացի նկատմամբ շուրջ 11% նվազել աշխատանք ընտրողների թիվը։
24-ամյա Մարինե Հովանիսյանը արդեն 2 տարի է աշխատանք է փնտրում։ Նրան հանդիպեցինք զբաղվածության պետական ծառայության Քանաքեր Զեյթուն տարածքային կենտրոնում։ Երիտասարդ կինը պատմեց, որ ունի 2 մանկահասակ երեխա, սակայն ոչ ինքը, ոչ էլ ամուսինը տևական ժամանակ է աշխատանք չեն կարողանում գտնել։ Ապրում են մոր վաստակած 40-ից 50 հազար դրամով։
Գնացել եմ Ադրբեջանի համար
Մարինան զբաղվածության կենտրոն էր եկել գործազրկության նպաստանալու հույսով, և միայն այս տեղ տեղեկացավ ազգային ժողովում քննարկվող օրինագծի մասին, որով կառավարությունը նախատեսում է 18,000 դրամ նպաստը վերացնել։ Զբաղվածության գործակալության պաշտոնյան հավաստիացնում է, որ նպաստը կրճատելուց հետո կառավարությունն այդ գումարը կօգտագործի ավելի արդյունավետ ճանապարհով։ Ուսուցում կկազմակերպի կոգնի աշխատանքը գտնել։ Օրինագիծը քննադատող փորձագետները մինչդեռ փաստում են, այսօր կառավարությունը հստակ տվյալներ չունի ինչ մասնագիտությունների կարիք կա շուկայում, չկան նաև հնարավորություններ բոլորին վերապատրաստելու և աշխատանքով ապահովելու համար։ Այս հարցով դիմեցինք զբաղվածության գործակալության Քանաքեր Զեյթուն տարածքային կենտրոնի գլխավոր մասնագետ Մարինե Պողոսյանին։ Հետաքրքրվեցինք, քանի գործատու է այսօր դիմահարդար, վարսահարդար ու ֆինանսական խորհրդատու փնտրում, մասնագիտություններ, որոնց գծով պետությունը վերապատրաստում է անցկացնում։
Ահագին գովազդի վարպետ, շենքերի երեսպատման մասնագետ, ապակյա ֆասադներ հավաքող, ջերուցման մասնագետ, ավտոլվացող, ճարտարապետ, կոնստրուկտոր, խորովածի մասնագետ, լավաշի դռնախչի, լավաշի մասնագետ, ապահովագրական գործակալ, աղբահանող բանվոր, սպասարկման ոլորտն հիմնականում եւ բանվորական։
Աշխատանք գտնելու հեռանկարը մշուշոտ է թվում նաև Մարինեին, ում այսօր մեկ հարց է հետաքրքրում. Եթե նույնիսկ մի քանի ամիս վերապատրաստում անցնի, ինչով է այդ ընթացքում կերակրելու ու պահելու իր անչափահաս երեխաներին։ Ընդ որում Մարինեն կառավարության այս նորամուծությունից դժգոհող միակ այցելուն չէր։ Գործակալության գլխավոր մասնագետը նշեց, որ շատերը դեռևս անտեղյակ են և նպաստ ստանալու հույսով են գալիս գրասենյակ։
Հլը տարածված չի, հլը լավ չէ տեղեկացված, հլը մենք դժգոհություններ 1-2 որ գալիս է, այո։
Մարինե Պողոսյանը եւս նշում է, որ աշխատավարձերը շատ ցածր են։ Իրենց ուղարկած աշխատողներին շատ եւ շատ մասնավոր ընկերություններ մեկ ամսվա աշխատանքի համար առաջարկում են 35-ից 40 հազար դրամ։ Մասնավոր աշխատանքի տեղավորման գործակալություններից մեկի տնօրեն Անահիտ Գասպարյանն ասաց, որ գործակալությունն աշխատում է շուրջ 14 տարի։ Վերջին տարիներին ըստ նրա շեշտակի ավելացել են աշխատանք փնտրողները, նվազել աշխատատեղերը։ Գասպարյանը նշում է, որ շատ են հատկապես բարձր գույն կրթություն ունեցող 40 անց գործազուրկ մարդիկ, ովքեր աշխատաշուկայում այլևս մրցունակ չեն համարվում։
Ամենավատ բանը, որ շշտը դրվում է հիմնական տարիքային սահմանափակման վրա։ Այստեղ 30 տարեկանը արդեն վախենում է, որ նա կարող է աշխատանք ճարի, որովհետև հայտը տվում է մինչև 25 տարեկան։ 40-ից 50-ից հետո ընդհանրապես գրասենյակներում ոչ մեկ չի կարող տեղավորվել, դա բացառվում է արդեն։ Ես հիմա կանայք ունեմ, որոնք 5-6 լեզուներ գիտեն, բայց նրանք 40-41 տարեկան են, հենց իմանում են տարիքը, արդեն չեն ուզում աշխատանքի տեղավորել։ Մարդիկ համաձայնում են գնալ դայակ աշխատել։
Գործակալություններից տեղեկացանք, որ շատ են հատկապես մարզերից եկողները, ովքեր հույս ունեն գոնե Երևանում աշխատանք գտնել։ Լեաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքաշինության ապօրինությունների մասին ստիպված ենք բարձրաձայնել հերթական անգամ։ Նորից հերթական շենքը կիսատ է մնացել։ Նորից նախապես գումար են հավաքել այդ չկառուցված շենքի ապագա բնակիչներից, ավելին նույն բնակարանը վաճառել են մի անգամից մի քանիսին։ Այս անգամ առադառնանք Եկմալյան փողոցի վրա կառուցվող և այդպես էլ իր ավարտին չհասնող շենքերին։ Հասմիկ Գրիգորյանն է անդրադարձել այս թեմային։
Դեռ 13 տարի առաջ Երևանյան երկրորդ Եկմալյան 5 հասցեում կառուցվող շենքում քաղաքացիները բնակարաններ ձեռք բերելու համար մեծ գումարներ տվեցին կառուցապատողին։ Այդ բնակարաններին տեր դառնալ, սակայն մինչ օրս նրանց չի հաջողվում։ Կառուցապատողը անհատ ձեռնարկատեր Գապ բնակշին Նարեկ Դավիթ, Նարեկ գրած ճամանապարհ պատասխանատվությամբ ընկերությունների տնօրեն Գագիկ Պապոյանն է, ով այսօր բանտում է խափեությամբ եւ վստահությունը չարաշահելու եղանակով բնակարաններ վաճառելու պատրվակով միասնական դիտավորությամբ քաղաքացիներից առանց նապես խոշոր չափերի գումար հափշտակելու համար։ Պատմությունը բավականին խճճված է այն տարածքից, որի վրա բնակիչների համար շենք է կառուցվել, 250 քառակուսի մետր հատկացվել է Անդրանիկ Խալոյանին, եւ դա այն պարագայում, երբ նշված տարածքի վրա արդեն իսկ կառուցված է եղել վերոհիշյալ բնակիչներին վաճառված եռահարկ շենքը։ Բնակարանների համար մեծ գումարներ վճարած բնակիչները փաստորեն արդեն 5 տարի է զրկված են սեփական բնակարաններ մուտք գործելու հնարավորությունից։
Խալոյանը, որը ավական անդամերանված Բարգավաճայստանից, հիմա զարմանել է ելի, որ մի մարդ, որ ասենք թե 50 ընտանիք դուրսն են մնալուց, շենքը վաճառած, իսկ Խալոյանը մի փոքր կտոր ապօրինի ձեռք բերած, ուզում է տիրանա շենքին։ Մեզ չեն թողում ներս, եթե որ մենք դուրը բացում ենք, մտնում ենք, այդ դուրը ոման մարդիկ, Խալոյան աշմա ինքը, հաղում է տարբեր պատճառներով։
Բազմիցս դիմել են քաղաքապետարան ու թեև քաղաքապետարանից նրանց տեղեկացրել են, որ Խալոյանը տարածքի օրինական տերն է, բնակիչների համար ավելի համոզիչ է հնչում Խալոյանի դատարանում տված ցուցմունքը։
Ողն է տիրացել ապօրենի, որտեղ 250 քառակուսին ինքը ստացել է 2008 թվին, որ կադաստրի սպուտնիկից նկարկա, որ շենքը արդեն 3 հարկ եղել է։ Խալոյանը միջև է մի ամիս առաջ դատարանում ելավ եւ ասեց, որ այո, այդ թղթերը ստացել է շենքի կեսը կառուցելուց հետո։
Բնակիչներն ազատության հետ զրույցում նշում են, որ բնակարանի համար վճարել են 70-ից 80 հազարական դոլար ու այսօր ստիպված են տարիներով դռնից դուր անցնել հարցին լուծում տալու համար։
Ես Վարչով եմ ապրում, մի սենյականոցի մեջ 6 անձով ծախս եմ տալի, որտե՞ց եմ։ Ես ընդամենը 20,000 դրամ թոշակ եմ ստանում, 30,000 ամուսես։ Մեր փողերով մեր շենքը կառուցել են ընկերություն, այ ինչա կատարում, ասես բան, ո՞ր երկրում կտենակ։ Ընտրել եք, որ գոնե մեր հարցերը լուծեն։ Ոչ մի բան, ոչ ազգային ժողով, ոչ մի տեղ չեն շշափում այդ հարցը։ Դա կարող է հասարակ հարց է, մի փոքր երկրում նման կոռուպցիա։
Շատ ենք խնդրում, թե մեր պրեմիերին, թե նախագահին, ես վստահ եմ, եթե իրանք մի քիչ ազգցեն, մի քիչ փորձեն քսպորել այդ մարդկանց, հարցնել, հարցը կլուծվի, ես վստահ եմ։
Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում էլ իշխանապողություն տեղի ունեցավ, սակայն ոչ քաղաքական, այլ մշակութային ոլորտում։ 22 տարի կոմպոզիտորների եւ երաժշտագետների միությունը ղեկավարող Ռոբերտ Ամիրխանյանը չվերընտրվեց նախագահի պաշտոնում։ Ինչպես եւ սպասվում էր, ընտրություններն այստեղ անցել են բավական թեժ պայքարում, եւ ընդամենը 2 ձայնի տարբերությամբ միության նախագահ է ընտրվել կոմպոզիտոր Արամ Սաթյանը։ Իդեպ դեր ընտրությունների նախորեին Սաթյանը չէր հավատում, որ ընտրություններն արդար կընթանան։ Լսենք Գանե Դանիելյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Անցած շաբաթ եւ կիրակի օրերին տեղի ունեցած երկօրյա համագումարի արդյունքում կոմպոզիտորների եւ երաժշտագետների միությունը նոր ղեկավար ունեցավ։ Փակ գաղտնի քվեարկությունից հետո նախագահի 2 թեկնածուներից կոմպոզիտոր Արամ Սաթյանը ստացավ 43 ձայն, իսկ միությունը 1991 թվականից ղեկավարած Ռոբերտ Ամիրխանյանը ստացավ 41 ձայն։ Այսպիսով ամփոփվեց միության համար մի ողջ ժամանակաշրջան եւ սկսվեց նորը։ Մեր օրերում հազվադեպ մի երևույթ է, երբ ընտրություններում հաղթում է հիմնական թեկնածուին մրցակից կամ անդիմադիր թեկնածուն, բայց ինչպես այսօր մեր ռադիոկայանին տված հարցազրույցում շեշտեց միության նորեն տիր նախագահ արվեստի վաստակավոր գործիչ Կոմիտասի անվան կոնսերվատորիայի պրոֆեսոր Արամ Սացյանը, ինքը համաձայն չէ անդիմադիր թեկնածու արտահայտության հետ։
Համաձայն չեմ այն թեզին, որ ասում է անդիմություն, բացատրեմ։ Ինձ ով որ ուրեմն ձայն տվեց, բոլորը ստեղծագործողներ էին։
Նրա համոզմամբ միության նախագահ երկօրյա այս աղմուկահարույց ընտրություններում հաղթեց
ճիշտ մտածելակերպը, որովհետև բոլորը ուզում են նոր փոփոխություններ, նրանք ուզում են նոր քամիներ լինեն եւ նոր մտածողություն մտնի մեր իրականության մեջ, որ հաղթի օրենքը եւ լինի թափանցիկ յուրաքանչյուր օղակը, որը պետք է աշխատի միության մեջ։ Եվ մարդիկ արդեն հոգնել են այն ձևերից, երբ որ կարելի է կարգադրել, թելադրել, ուղղակի անտեսել հասարակ մարդու վիճակը։
Մեր զրույցի ընթացքում միության նոր ընտիր նախագահին շնորհավորելու եկան իր գործընկերներն ու ուսանողները։ Կոմպոզիտոր Լևոն Չաուշյանի համոզմամբ այս ընտրություններում հաղթեց արդարությունը։
Ուզում եմ ասեմ, որ արդարությունը հաղթեց։ Սա հաճախ չի պատահում մեր վերջին պատմության ընթացքում, վերջին ժամանակների։ Շատ ուրախ եմ, որ տեղի ունեցա, որովհետև սա փրկությունն է մեր երաժշտության։ Համոզված եմ, որ մեր կոմպոզիտորների միությունը հիմա լիարժեք կաշխատի, կոմպոզիտորները լիարժեք կշնչեն, աղ չեն ունենա, այլ միայն հարգանք կունենան դեպի ղեկավարը։
Այսքանը այս ժամի համար, ժամը 7-ին լսեք մեր հաջորդ ռադիո հեռարձակումը թարմեցված նյութերով, սակայն մինչև այդ ժամը այցելեք 3w.azatutyun.am կայքեջը։ Կարդացեք ու դիտեք օրվա ուշագրավ լուրերն ու տեսանյութերը։ Ստուդիայում աշխատում էր Անուշ Մկրչյանը։